Itziar Ugarte kazetaria eta idazlea ba Nafarro Ateneoan izanen da gaur 2021an plazaratu zuen Gu gabe ere poesia liburua mintzagai. Iluntzeko 7etan izanen da hitzordua Nafar Ateneoaren egoitzan eta hementxe dugu gurekin aurrez aurre Itziar Ugarte arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ba Ateneora joan aintzinetik hemen egin duzu geldialdiak hasi gerranan genuke beroketa ariketa moduan, eh.
Era bat, bai beharko gainera fiska badia liburuaren hori, unea begatu da probatatzean eta...
Hoixe da.
Eta purka-purka sartzeko berrez.
Hoixe da, ze 2021an plazaratu zen poesia liburu hau, eta ez da erreza suertatuko ere orduan egindako lan bat ba, berreskuratza eta zure burua kokatzea ere toki horretan, ez?
Bai, hortaz pentsatzen egun ez, ona bidean, ez? Nire lehenengo liburu izan zen gainera gugabe ere, eta orduan... asko prestatu nintzen, saiatu nintzen, prestatzen ere burua prestatzen saiatu nintzen, ba hori ez elkarrezketak eta topaketak irakurleekin, da momentu horietan, ma pixkan nola komunikatu edo, gehi baldintzatu nahi gabe irakurketa, baina zer izan zen niretzako liburuaren idazketa, eta eman nizkien pixkat huelta asko momentuan, eta orain hori guztia apur bat, ba, jetxi da, ez? Eta nire ja muskulatura hori bai. Edo galduta, eta baina, bueno, bidea horretik ona liburuari ezkerrere gauzasko gertatu dira, eta horiek ere osatu dute pixka bat, ez? Liburuen guratzen duen guztia.
Bai, noskiz azkenean, joaten da aldatzen ere bai denborarekin liburuaren beraren ideia kontzeptua eta dena, ez? Asmo batekin ateratzen da, eta denborarekin irakurlek ematen dioten zentzua, liburuaren guruan gertatzen den guzti horrek ere aldatzen dio pixka bat erranaia, ez?
Bai, erabat. Ez dakit nork esaten zuen, askotan diskursoa jakiten dela, ez? Egi bat jakiten duela zer egin duen, promozioa eta bueno eta geroko topaketa hauek eta guztiak pasatzen direnean sentitzen duzunean pixka bat nola hartu den eta nola sartu den hor dialogoan beste gauza batzuekin orduan jakiten duela batek zer egin duen bestaketa inbesterako den baina bai aldatzen da eta berazten du ez pixka bat gustu dut zuzuazela ideia batekin edo gainera zuzu ideia ziurrekin ez uste izan duzu egin duzula hau intentzioak izan dira batzuk edo eta bueno, pues nola hartu den ikusteak eta ba osatzen du hori eta gainan hartzen duzu hori dela gainera liburutargeteratzen duzunean gertatu behar dena, ez? Zuia egilea pixka bat apartatu behar da eta
bai.
Eta liburuak bere bidea egin behar du, ez?
Eta egin du bere bidea, ze gainera izan duen harrera ba oso nahi izan da, ez? Bai irakurleen aldetik eta baita kritikaren aldetik ere bai eta irabazi ditu sariak eta onarpena hor dago argi eta garbi, eh?
Bai, hori ezustekoak izan dira etorri diren hoe guztiak eta talde hortatik oso bueno, sorteko sentitzen ez, ez? Beti da bultzada bat eta konfiantza ematen dizuten gauzak eta oso pozik. Bai, sariak eta edereki dizkien ateak, ez? Kanpora irakurtzera joateko aukera adibidez izan da gauza bat inundik inora igual ez duena, espero, eta gaur pixka errepaso ariketa egiten edo jo gogoratu nahi zena, bere karri du, ez, atea hori zabaldu du liburuak, bat ematzu kantuek ere egin dituzte, ez, liburuko testuekin, Eta bai, sentsazio daukat irakurri dela ere bai, ez? Eta hori bera ere uste dut jaso eskertu da egoteko goza dela asko idazten da, eta bueno, pues denok egiten du gautaketa bat idazten den horren guztien artean, ez? Eta ni bentsat oso pozik nago, bueno, iritsi zaidalako feedback irakurren partetik, eta hori polita.
Eta ona izan delako gainera, bueno, oraintxe aipatu duzu kantuak egin direla, eta hain zuzen ere, bueno, zakit enteratu izanen zaren, baina gorka urbitzuk atera du disko bat, bakizu?
Bai, zerbait entzun nuen aurrekoan, bai.
Zerbait entzun da, ez? Ba, berarekin izketan aritu ginen hain zuzen ere Laban, berriki, eta, bueno, alatxe erantzun zion, Juan Cruz Lacastak egindako galdera bati entzungo dugu.
Zer irakurtzen ari zinen, letra hauek idazten zenituen bitartean?
Pues ez dakit, ez dugoan orain ze irakurtzen nintzen. Patuko izkizut bi poema liburu, bata Itziar Ugarterena, Gugabe ere, eta beste bat, hemen Nafarra, ba, Angel Errorena iruditzen zait pasada bat, azkeneko poema liburua, liburu bat irakurtzeko
jarraibideak.
Ba, hoxe, bi poema liburu aipatu eta hoietako bat zurea.
Ba, sorpresa. Sorpresa, bueno, sorpresa errekien hau esan zuenik eta banekien irakurri zuela eta bueno, pues iritsi zitzaiola zerbait eta bazagoela pixka behar ez horren prozesuko puntua zail batean eta zantzila zerbait kontatu zidan, baina bai, hori dena misterio bat, ez? Ez dakit, netzat ere ez dakit, atzeko da dut besterik, ez dakit zela hartuko duan, no, zela aterako nahi zen liburu horrekin ez, baina kasu ondan lehenko bat zen, daren pixkatan, a ber, nola diren gauzak, ba, nahiz da ezagutu apurru bat, ez, kasetariaren naiz, eta ba, tebiltzen naiz, kultur kasetari bezala, eta kultuzale bezala ere pixkate mundioan esango dugu, baina egilearen leku hortatik eta gero gertatzen direnak, eta nola ditzen zaion jendeari zure testuak, eta hori guzti esan da gauza bat, eta, pues hori, espetatiba handi gabe joan nintzena, eta hartatu dira gauza, pues gauza ederrak bai, eta niri uste dut ez, idazte eraman aguna dela irakurzaletasuna eta beste batzun lanek sortzen dizuten, bizten dizuten gogo hori gauzak egiteko, ez? Orduan momenturen batean besteren bati gogo hori bizitu badio zuk egindako zerbaitek, ba gauza erra.
Bai, hoxe baietz. Akaso badago ezaugarri zehatz bat, bai zure poesian eta bai Gorka Urbizuk aipatzen zuen Angel Erroren liburua eta bueno, Urbizuren letretan ere maiz gertatzen den zerbait dela uste dut, eta bada, ba, hizkuntzaren erabilera, ez? Poesia egiterakoan, ze unitzetan lotzen dugu akaso poesia, ba, itzola pomposoekin, edo hizkuntza zehatz batekin, hizkuntza baino erranak nuke igual tono zehatz batekin, eta akaso zuen kasuan ez da horrela, ez? Badagor poesiaren nolabait lurreratze bat edo sustraitze bat, ez?
Bai, nik uste badago la hor eta poesia klase asko daude, baina badago la horre iritzi edo irudi bat, txarrez inguratzen duena pixkat zer den, ba, eskera poetiko da, eta gauza anpatu bat, edo gauza pixkaten rebesatu bat, eta gauza puztu bat, ez? Eta niri bentzat askoz gehiago emozionatzen nau, edo askoz gehiago erakartzen nau pues, itzoiekin, batek esaten zuen nola, ez? Itzoiek eguneroko hitzak erabilita egitea egunerokoa baino gehiago esan dezaten, ez? Pixka bat poemaren marko horren barruan edo, ez? Eta nik gustu gehiago lotzen ezela eta bide hortatik nola egin hitzarruntek ikusaraz dezaten egunerokoan dauden gauza azale zinorek eta misterio horiek nola pixka de repente harrigarri bihurtzea lor dezaketen eguneroko hitzak eurak pues poemaren marko horren barruan, ez? Ni uste ariketa horrek edo estimulatzen nahuela.
Nola bait. Egia da poesiak ez daukala hola iraungipen datarik Eta susmoa dut, kasu honetan eta liburu honetan zehazki, denboraren galbaea ba, ongi gailenduko duela, eta ez dela zartuko edo ongi zartuko dela, ez? Ez dakit, atzen baten zaio liburari, bai alde batetik bere garaiari oso lotuta dagoen liburu bat dela, baina aldi berean, bueno, zerbait handiago baten barrenean kokatu daitekela, ez?
Bueno, uste dori hola alde mara, deskortzen dizut, ba, oza, gozal, bueno, on bat izango dela, ez? Nik bai alde hortatetik eta epatu zuen Gorka, eta epatu duzu ez, Angel Errorenan, que asko, uh-huh. Bueno, asko ministen duan egie bat, eda, eta berak uste dut zaten duela, ez, poesia egin da gola hitzarekin da denborarekin, ez?
Bai.
Eta nik liburu hontan bi erdimodo ikusten ditut, ez? Pixkat bi erdimotan edo egin zela liburua, eta baten oso erdimo motelago, eta hor uste denborak egin duela lan handia. Erdimo bat gero bukaerako doia pixkat testu berria sortzarena, eta liburuaren kontzientzia hori izan da, baser falta zen edo begiratzea, eta hortik idatzetako testu batzu daude, baina ez urdura handiena liburukoa, denboran oso motel eta testuak ere pixkat pixu hori hartuz edo osatu zirela uste dut. Eta horrek orain ematen dit pixkat lasaitasuna ere bai. Gauzat izan zela bere denbora hartu zuena, inungo azelerazio gabe, eta 4-5 urtetan idatzetako poemen kin dago eginda ba, muina ez, liburukoa eta denbora hori eman izanak, lasaitzen hau pixkat, bai nik horregatik ere badauka zentzatze tranquil bat, manion buztu behar zuen denbora, eta bai. Horrek ustut batzuen egiten duelen kontzentek lan bat, ez, osai ematen diezunean pixkat, bere tempoa, eta utzi beratzen, eta itzuli, eta inungo presa gabe, eta ansia gabe, lane egin testuekin, ez?
Orain berreskuratu duzunean, bueno, zakitzen bat denbora igaro izanen den bat testu hauek berriz irakurri gabe, edo baina orain aitzaki honekin eta irakurle taldearekin bildu behar zela eta berreskuratu dituzunean testu hauek eta berriz irakurri, nola sentitu zara? Erre nahi dut, nola ulertu dituzu ezakit aldatu den ikuspegia?
Ez ditut hain urrin sentitzen ere, ez, uh-huh. Azkenean, hori, idazketa momentua bai ikusten dute, eta liburua ikitzen momentu urna hogeratu dela, gero testuekin, bai irakurketetan, eta egin kontaktuan egon naiz, eta ez ditut hain urrun sentitzen. Ematen dit inbidia bai gauza batek, eta da, liburuko poema asko jatzen zen momentuan, iban nagoela lako, ez da, itza inozentzia den, eta baina bai, pixka bat beste leku batetik ari nintzen, ez? Eta gorka esaten duena, eta distantziak handiak diata, baina inorre begira etzegoenean, errazagoa zen esaten duenean, pixka bat nik abegin nuen erabat kanpo begiraren kontzientziari gabe. Eta orain ez dago handia ere, ez? Eta baina nire buruari jarri dizkiot orain beste exigentzia batzuk, edo beste bat trampa batzuk, kostatzen zaienak bizka konektatzea liburuko poema asko idatzi ziren gorputzaldiarekin, uh-huh. Edo gustot oso natural badela, ez?
Bai.
Baina askoz gehiago teorizatu dut, niri idazketa nolakoa den, nondik idazten duda, zer egin nahi dudan, askoz gehiago pentsatu dut horren inguruan, eta hortaz pentsatu gabe idazten nuenean, bazegoen gauza bat orain kostatzen zaidana
freskotasun bat eta hoxe, ez? Bueno, ez dakit, akaso da erran duzuna, ez? Inozentzia
bai.
Puntu bat.
Bai, galdu beharrena ere bain ikustu bidearen parte bai. Dela, eh? Baina hor dago gauzat zintzoa edo, bai. Bueno, bere hori eraldatuta eta zintotasun hori galdu nahi gabe nola segidazten, ba, bueno.
Bueno, eta gainera idazketa prozesua bera bada zure poemetako batzuen gaia ere bai, solas gaia ere bai, ez? Alde horretatik aldatu da pixka bat idazketarekin daukazun harremana edo zebakigu, bueno, azkenean zure egunerokoan daukazun tresna bat badela, ez?
Bai, egunero egiten dudan gauza da, ez da lanerako, nire kuadernoan egiten dudan ariketa bezala edo, Eta bada gauza bat, batzutan bizi duena patxada gehiagorekin, eta beste bat zan pixka atormentatzen zena. Ez daki zerratiko zeira bazten dudan horrekin, baina bai, ze denbora eskein ze kompromiso hartu, disziplina bat hartu, ez pixka batzutan horrekin, bueno, bizi dut, abegin nahi badut, bizi dut lotuta horren gaineko pentsamendu batekin ere bai, eta bat, zehuz du importantea dela bai, ez? Egiten duzun horren gaineko osnaketa bat ere gotea, baina beste bat zuten uste dut, guztantzen esulako egiten baduzu, eta nire esulako, eta ondo pasatzen esulako nolikoa daitzer, eta detzali hor gauza bat zut.
Ondo pasatzea da afera, azte finean, eta hori nabaritzen da. Hoixe, ba, gogoratuko dugu gaur, arratsaldeko 7etan, Nafar Ateneoan, Itziar Ugarte, gu gabe ere, poesia lanaz mintzatzeko, eta irakurlekin ere bai, ongi pasatzeko, hoixe baita azken helburua. Mila esker, Itziar.